Audienza e prdjithme paradites sot me u hap nga Papa Francesku me një katekizëm kushtuar kryesisht ditës botërore të rinis mbajtur në Rio de Janeiro në fund të muajit korrik. Duke u kthyer edhe i herë në ditët e kaluar në Brazil, Atishejt Bergoglio bëri thirrje sërish të rinjve të jenë shpresë për botën.
Edhe kësaj here, dialogu i Atit Shenjt me trinë që një rreze dritën e një qast terret për planetin. Papa e kujtoi ditën botërore të rinisë duke përshkruar si nxitje për atë shpresë që vetëm trinjt mund t'ia dhurojnë plotësisht botës së të rriturve, tepër të impenjuar të planifikojnë luftën. Me largësinë e duhur kohore dhe kilometrike nga Rio de Janeiro, që si tha Papa, të ndihmon ta kuptosh më mirë rëndësinë atyre ditëve braziliane. Ati Shenjt përvjoi tri pika kryesore për të kujtuar. E para, mikpritja.
Brava gente, questi brasiliani. Brava gente.
Njerëz të mirë këta brazilianët, njerëz vërtet mirë. Kanë vërtet zemër të madhe. Shtiktimi sjell gjithnjë probleme, por mikpritja ndihmon të kapërcehen e madje i shndron në raste për njohje miqësi. Lindin lidhje që pastaj mbeten sidomos në lutje. Edhe kështu rritet kisha në mbar botën si një rrjet miqësie të vërtet me Jezu Krishtin, një rrjet që kur të kap të bën të lirë.
E këta brazilianës bashku me trinjtë e ditës botërore të rinis, tha Papa Francesku, dhanë edhe një dëshmi të pashlyeshme feste.
Perché quando una città si riempie di ragazzi e ragazze,
kur një qytet mbushet me dje me vajza që ecin nëpër rrugë me flamurit e gjithë botës, duke u përshëndetur e duke u përqafuar, kjo është festë vërtet. Është sinjal për gjithë, jo vetëm për besimtar. E pastaj është festa më e madhe, festë e fest, kur së bashku lëvdojmë Zotin, këndojmë, dëgjojmë fjalën e hyjit, rrim në heshtje në adhurim. E gjithë kjo përbën kulmin e ditës botërore të rinisë. Është qëllimi vërtet i këtij shtektimi që përjetohet veçanërisht në mbrëmjen e madhe të lutjes, të shtunën e në meshën përfundimtare të ditëve botërore të rinisë.
Më pas, si që ndodhë shpesh, energjia e Papës Francesku kthye në rrym entuziazmi që ndezi zemrat e atyre që po dëgjonin në sheshën e Shën Pietrit. Trinjtë e pranishëm qenë të parë që reaguan ndaj ftesës Atit Shenjt kur u ndal në elementin e tretë për kujtuar nga DBR-ja e Rios misioni. Ju drejtua Papa trinjve duke kryzuar vështrimin me ta, nuk përbëni lajm sepse sillni Krishtin e ngjallur në shoqëri e jo shkandullet, vllazërimin e jo dhunën. Por edhe një djalë ose një vajzë që për sytë e botës vlen pak e asgjë, mund të luajë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm për të ardhmen e kësaj bote, e cila spyhet për ta. Prandaj, tha Papa Bergoglio, trinjtë duhet marrin përsipër përgjegjësitë e tyre.
A tutti i giovani vorrei chiedere con forza.
Të gjithë të rinjve dua t'u kërkoj me forcë, por se di nëse sot në shesh katërin, a katërin në shesh, a ka ndonjë?
Ci sono giovani piazze?
Dua pra t'ju kërkoj të gjithëve me forcë. A doni të jeni shpresë për Zotin? A doni të jeni shpresë? Doni të jeni shpresë për kishën? Një zemër e re që pranon dashurinë e Krishtit që shndrohet në shpresë për të tjerët, në forcë pafund. Por ju, dje me vajza, të gjithë të rinjt, ju duhet na shndroni në shpresë, të shndroheni në shpresë, të hapni porta drejt një bote të re shpresë. Kjo është detyra juaj. A doni të jeni shpresë për të gjithë ne?
Një ftesë të ngjashme kësaj radhe për dalë nga rrethi personale për dëgjuar me dashuri çdo njeri, Papa u adrejtoi grupeve të ndryshme të shtektarëve të pranishëm sheshën e Shën Pietrit. Dashuria e Zotit, tha Ati Shenjt, duhet pranuar e duhet ndarë me të tjerët, sepse vetëm kështu i bëhet mirë njerëzit.
Kuno akogliere sempre più l'amore di Dio.
Sidomos këtë dashuri që ndryshon një jetën duhet ta bashkëndajmë me të brishtit e me nevojtarët. Dashuria e Zotit ndryshon një jetën, na ndryshon të gjithëve, na bën më të mirë, më të lumtur. Mos harroni se secili për jush duhet të përhapur dashurinë hyjnore, të kontribuon në ndërtimin e një bote më të drejtë e më solidare.